По трасе Менск-Гародня каля скрыжавання ў бок вёскі Першаі на ўзгорку побач стаяць два крыжы – каталіцкі і праваслаўны. Заўсёды ўпрыгожаныя дагледжаныя крыжы бачны здалёк, натхняючы падарожнага на думкі пра Бога, Божую прысутнасць і волю ў жыцці, еднасць у праслаўленні і пакланенні Хрысту. Днямі ў вёскі Маньковшчына, якая таксама ляжыць па дарозе на Гародню, усталявалі два крыжы побач – каталіцкі і праваслаўны, а паміж імі выяву Панны Марыі. У вёсцы і бліжэйшым наваколлі няма ніводнага храма, і для мясцовых жыхароў такая крыжовая каплічка стала сапраўдным месцам малітвы. Менавіта тут, каля крыжоў, адбылося вітання копіі іконы Єзуса Міласэрнага і рэліквій бласлаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі і малітва перад імі. Але на пачатку сабраныя вернікі хлебам і кветкамі прывіталі мітрапаліта Менска-Магілёўскага арцыбіскупа Тадэўша Кандрусевіча. Яго эксцэленцыя распавёў пра гісторыю абраза Єзуса Міласэрнага, пра жыццё ксяндза Міхала Сапоцькі, дарэчы, земляка прысутных, а таксама нагадаў, што крыж – гэта знак збаўлення і надзеі. Без крыжа не здзейснілася б збаўленне свету і кожнага з нас. Высокі душпастыр заклікаў прысутных заўсёды заставацца вернымі свайму хрысціянскаму пакліканню. Пасля малітвы і бласлаўлення, якое ўдзяліў мітрапаліт сабраным, картэж з іконай і астанкамі бласлаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі ганарова накіраваўся ў Ракаў.